Eta nola ez, bakorrikari begira, bertako Euskaldunon komunitateari gora zarregin eta Euskararen erabilera suspertzeko Irungo herriak duen erronka, izango dute gogoan, ostegun hontan, iru terdietan, hasiko den ekitaldian, Irungo San Juan plazan, iru egun eskaz, barru, hogeita irugarren korrika, bertatik, San Juan plazatik abiatuko baita, eta bertan egin zuten atzo, azken xetasunak emateko agerraldia. Xabier Artola, korrikaren Gipuzkoako arduradunak, Euskaldunon hizkuntza eskubideen aurkako oldarraldia, gogoan hartu zuen atzokoan eta Euskararen herri arroa garela erakusteko deia egin zuen ostegun ontarako.
23. edizio honetan, korrikak herri aldarri alai eta irmoa izaten jarraitu nahi du. Oraindik ere, ongi baino hobeki baitugu gogoan iltzaturik azken korrikan ikusi genuen Euskararen aldeko indar erakustaldia. Gainera, sasoi honetan, ezin dugu aztu Euskaldunon hizkuntz eskubideen aurkako oldarraldi batek bizirik darraiela. Beraz, horrexegatik ere, ezin bestekoa dugu korrika, oraindik. Hartara, Donostian amaituriko azken korrikaren lekukoa indartxu hartu, eta Euskararen herri arroa garela frogatuko dugu. Berriz ere, Euskal Herria osatzen dugun, 7 herrialde arroetan barrena. Eta bai, Irundik hasiko gera. Irun, korrikaren hasiera egunerako, hiri berezia da eta. Gipuzkoako bigarren udalerria biztanei dagokienez, baina ez Euskal hiztunei dagokienez. Gure asmoa, korrikaren eta ekaren asmoa, egoera hori irautzea da, Irunen euskararen erabilera suspertzeko. Eta zinez uste dugu, 23. korrikari hasiera ikaragarria emateaz gain, ostegunekoa eta batez ere, ostegunekoa prestatzeko Irunen bertan saretu mugimendua, bultzada handia izango direla Irungo aekaren lana bizkortzeko.
Ara beraz, esan bezala 23. korrikaren lehen kilometroa gainera, bertako egungo irakasleek egingo dute, Beñat Altzaga Irungo aekako koordinatzailea da arduraduna.
Guretzat, oso momentu hunkigarri izango da, Irungo aekideok hartuko baitugu lehenbiziko kilometroa, abiatuko baitugu, bai, korrika, 11 lagun gara, bai, 11 lagunek osatzen dugu, Bidasoko aekako Irungo euskaltegia, 10 irundar tondar bitar bat, eta gia san, unkituta gaude, une berezia izango delako. Irunen, bai, korrika abiatuko da, baina guzi urgea gure akorduan betiko geldituko dela. Eta gure helburua bat eta bakarra da, eta da oroitzapen astezin bat sortzea elkarrekin. Eta hortan ari gara, eta dakigu egun horretan, arro esan alko dugula, oroitzapen hori ja sortua dela betiko gure akorduan.
Eta horretarako egun osoko jaia edo festa antolatu dute irtera egunaren arduraduna Maili Sanzek atzokoan eman zizkigun xetasuna gogoratuz arratsaldeko 5:30etan lekukoa Hendaiako bizilagunen eskuetan utzi ondoren hasiko dela korrika biatzaren ondoko festa, Urdanibia plaza inguruetan, baina egun osoko jaia prestatu dutela, goizeko 11 kaldera hasiko baita gazte korrikarekin, goiz osoan hainbat ekimenek ala ituko bute Euskal Herri osoko artisau azoka Urdanibia plazan, musikoak Almudena Grandes plazan San Juan ondoan 11 terdietan, bertso trikipoteoa ostatuetan ere eguerdi aldean, eta aipatu beharra dugu ba 3 terdietan ekitaldia egin ondotik eta Irundik Hondarribira eta itzulian bere lehendabiziko gauaren bila korrika Lapurdi barrena segitzen duen bitartean Irunen jaiak segituko duela, burrumba, elektrotxaranga, tabernetatik esne beltzaren eta batzaunen kontzertuak agertokian, eta iragarri dutenez, bi txosna egongo bira Urdanibia plazan bertan 12 territatik aurrera. Esan bezala, gauerdira bitarten, egun osoan zehar. Eta gogoratu, programazio bereziare dugula egun horretarako.
Sara, heldu dela.
Bai, badator, korrikaren 23. edizioa hemen da.
Eta Rosa Sarean saio berexia izanen dugu hasiera egunean.
Bai, martxoaren 14an zebrabidearen saio berezia izango dugu Irundik San Juan plazatik.
Ezin duzu galdu entzule.
Irundik Baionarat arro herri korrika.
Eta eta bestelako kontuetan Urruñan tokiko elikaduraren astea antolatu dute atzo hasi ziren eskoletan eta aste osoan zehar eskolartekoek ezagutza eta sentsibilizazio tailerretan parte hartuko dute gaur aldiz geuzeko kidek tokiko eta sasoiko menu bat prestatuko dute arotzenia jatetxeko nagusiarekin alere aste osoa hartuko dute Urruñan esan bezala jakitaten transmisioaren gaia herritarrei hurbiltzeko tokiko ekoizpenak eta sasoiko elikaduraren garrantzia azpimarratu eta herrian suspertu nahi baitute Magakistine Elizondo herriko lehen asuantak aipatu digun bezala.
Zenta guretzat importantea da transmitzea egiteko manerak janenuke baratzetan hasia nundik nora fruiturat hasitik arbolarat ze sasoinetan egiten diren gauzak. Hori pixka bat galdua da, zenta sasoin desberdinetan atxamaten dugu zer nahi denda hainitzetan. Handezagun, negu bete-betean tomateak atxamaten direlarik, hor bada zerbait ez dena susen ibilki. Odan behar dugu berriz jakin, sasoineko mozkinak noiz diren, nola dian, eta nola eta sukaldatu. Hori da transmisioa ere azitik sukalderat. Hori da aria, eta astengira egiten eskoletan, gazte animazioetan, gero ere bi dokumentalizanen dira astezkenean, gero ejanen nuke ostiralean bukatzen dugu aurrek egindako gauza guziekin, aperitif pintxo afaria izanen da, eta gero larun batean da oso importantea, zenta atelierak eta izanen dira Herriko Plazan, eta ere bi main inguru baratzegintza gaiarekin eta elikadura gizarte segurantzari buruz.
Ara, beraz, ebain bat itzordu, esan bezala, aipatu ba, itzorduen artean larun batean borobiltzeko Valentinui elkartean, begiak estalirik dastatze junpeko afari bat proposatzen dutela, esperientzia sentsorial gisa, arotzenia jatetxean, bestalde, aipatu Urruñako herriak CCA esarekin lakidetzan, eskoletako jantegiak hornituko bituen baratze eta herriko sukalde zentralaren proiektua abian jarri nahi duela ere, ba, herriko etxeak. Eta biriatun ere, beno, ba, buru askitasuna edo buru jabetasun ba, elikadura buru jabetasunaren bidetik, ba, lanen ari dira, fruitxarbolen txertaketari buruz hain justu, eta kontzeptu honi buruz hitz egiteko ikastaldi edo tailerra eskainiko du Otgi Okek larun bat ontan bidiatun, ikastaldi honi buruzko xetasunak bildu bitugu berarekin.
Ez da zaila, egia da badirudila teknika zientifiko edo bai. Bakarrik adituentzat den mm-hmm. teknika bat, eta azkenean hori pixkat demistifikatu behar da, eta horretarako gaude. Beraz, teoria aipatuko dugu, aipatzen dugu lehen fase batean, zer gaitia, nola, teknikak, irudi batzuk ikusten ditugu, PowerPoint delako bat prest dago horretarako, eta gero ba, praktika. Eta bakotsak praktikatuko dugu tresnekin, badira tresna berezi batzuk, laban berezi batzuk, eta hauekin bakotsak praktikatuko du, eta aukera ukanen du norberak bere etxera itzultzeko arbol txertatu batzuekin.
Hori larun batean biriatun izango da, eta fruit arbolen edo jangarria diren arboletaz, behar bada beste batzuetara simbolikoagoak direnak, ba, pasabarra dugu, Hondarribian zuhaitzeguna ospatuko dute ba, elduben martxoaren 16 hontan, Santelmo inguruetan landatuko bituzte aurten 93 ametsa. Nola nahi ere, ba, 29. edizioa dute, eta inoiz landatutako kopururik ba, apalena da, kontuan hartuta, ba, aurreko urtean herrian jaiotakoen omenezko zuhaitzak direla, 93 aurre, ba, jaiosiren ba, joan den urtean Hondarribian. Modu batean zein bestean, aipatu ba, baso berritzeko, helburuare baduela ekimen honek bere astapenetatik, eta Jaizkibel mendian bildu eta bertako ametxetako ezkurretatik sortutako zuhaitzak dira landatuko dituztenak. Garai batean lerrokatuak landatzen zituztenak, gaur egun Santelmo inguruetan baso txiki modura egiten dutela, aipatu digu garoa leku honak ingurumeneko zinegotziak.
Hori da, bai, baso moduan, eta gainera, ba, bueno, 29 urte dira zuk esan duzun bezala, eta naturaren zainketa honetan, ba, bestelako metodologia, bestelako printzipio batzuk sartzen joan dira, eta orain, ba, ez daukate zuloek, ez daukate izenik, zuhaitzak ez dute izenik, egia da, familiari deitzen zaiola, zuhaitza bat ematen zaio, eta gero, nahi duten tokian landatzen dute emandako zuhaitza hori. Eta gero ere ideia da ustea, baso horrek bere bidea egiten. Kasu honetan adibidez aurtengoari pinudia kentzen da eta bertako zuhaitza ba ametza landatzen da kasu honetan. Hori da, bez? Bertakoana berreskuratu eta basoaren ikuspegia. Hori da bereziki jarri nahiko nuken, ez? Zuhaitzeguna eta baita ere batzuten jarri da aurrai zure zuhaitza, baina nik uste dut garrantzia dena da kolektibitatea. Azkenean zuhaitza askorri esker basoak lortzen ditugulako eta guzti honekin egin nahi dena da bertako basoen berreskuratze bat eta norberarena baino gehiago, ba baita ere bidalitako gutunean hori saiatu naiz azaltzen ere familiai, ez? Kolektibitateak daukan garrantzia horrei eman nahi diogulako, ba nebozu gain izango da 2023koen basoa.
Ara, beraz, balarun batean izango da, zuhaitze eguna edo zuhaitzen landaketa gogoratu aurten 7 urte bete bituzten Hondarribiko aurrei, ere, ba, mendian ibiltzeko makil bana, ba, banatuko zaiela ekitaldi berean. Ba, garai batean hartzuko Gregorio Berrotaranek, abian jarri zuen usadioa dagoeneko. Ara, beraz, zuhaitzak eta beste, beno, gogoratu, greba eguna dela, gaurkoan hegoaldean berehala ematen bizkizuegu azken xetasun batzuk ere.